Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniya tashqi ishlar idorasi rahbari Annalena Baerbockni qabul qildi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Muzokaralar kun tartibidagi asosiy masalalar O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yashil iqtisodiyot sohasidagi hamkorlikni kengaytirishga urg'u bergan holda chuqurlashtirish, mintaqaviy hamkorlikning shu jumladan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangilangan strategiyasidan kelib chiquvchi dolzarb jihatlari, shuningdek Afg'onistonda tez fursatda tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashish bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Baerbock xonim o'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov bilan ham uchrashgandi. Toshkentdagi nemis tili chuqurlashtirib o'qitiladigan 60-chi sonli maktabda ham Germaniyaning yetakchi kompaniyalari bilan kooperatsiya loyihalari amalga oshirilayotgan Olmaliq kon metallurgiya kombinatining ishlab chiqarish maydonida bo'lib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.